gepleýär adatly radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 29-njy oktýabry, Hepdäniň bazar güni. Hepdäniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulanlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä türkmen awatda biometrik pasport üçin talonlaryň berilmegi togtadyrly diýen atlan çap edilen habar çekýä. Bu elbetde öz durmuş meselelerini diňe ýurtdan çykmakda görýän türkmenleriň köpelmegi bilen bagly bolup görnýär. Yine bir en köp okulan havarımız olsa Aşgabat City'nin kuruluşu ya da bu kuruluşun yerinden olgunman durma ulan vağri. Bu okucuların yurttaki kımmat tohal kuruluşuklar meselesine kem az üns vermeyenliğini ısaret ediyor. Prezident Berdi Muhammed'in Türkiye saparının devamında gaz meselesi üns merkezinde olur diyen havarımız kem köp okuluptur. Türkmenistan'ın gaz eksporti yılla milyardlarca dolar gizdezi getiriyor. Emma ilat garip yaşayar dip, sinçiler bu seri işçilerin harçlansını ve hasapların gizliğin saklansını sonra katsın alıyarlar. Türkmen türmesinde ölen jurnalistin iyisi Bemga'nın göz okçuluğunda saklanıyar diyen atlen çap edilen havarımız hem köpü kolonların beyazlığına giyiriptir. Türkmenistan'da jurnalistler hakimiyet represiyası zararlı ya devlet propagandasına koşulmalı ya da işlerini besetmeli ya da gizliğinlik şartlarına işlemeli oluyorlar. Ama hakimiyetler yurttaki metduat kanununun devlet yolbaşçılar tarafından bozulayanlı varadaki tankıyı da hiç bir düşündürüş vermiyorlar. Şeyle de bu hepte Türkmenistan'ı sim kart novat dörödü. Satın almak için 2024-nji ýylyň martyna ýazylmaly ýenatlan çap edilen habarmy köpe kolupdyr. Hepdäniň zeminniňle ýarsyňyz. Adatlyk bilen ýaşyryn hyzmatdaşlyk saklaýan döredijilik işgärleri 99 ýyl mundan odal. Türkmenistanyň eseriň düzümini döwlet bolmagy bilen tarihde odal görülmedik mümkinçiliklere we ünse eýe bolan türkmen diliniň garaşsyzlyk ýyllaryna has garyplaşanlygyny, käbir halatda onuň yaranjaňlyk, ikiýüzlülük, yalançylyk diline öwrülenligini öňe sürýärler. Adının aydınmalılığın soran bir jurnalist inni dine kalemli yazıyan adamların değil. Cuda köp adamın yalan sözleyen masina öğürlenuğunu, Türkmen ilinin olsa hakiki pikir ediyen zadını, özüne ve cemiyeti gerek zatları değerli, eysem represiv güçlerin eşitmek isteyen sözlerini aitma için yürü tölöştürülün dile menzeyenliğine aitti. Sinçilerin kâyirinin pikirine göre, milli dile olan hormatın ya hüvesin azalmağı yurt, vatan sevgisinin azalmağı olan hem bağlı olup bilir. Adatlık bu mesele var da Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudaýberdi Halil bilen söhbetde sollu ve okucuların, dinleyicilerin hem bu mesele boyunca öz fikirlerini aitmaklarına karışar. Hudaýberdi Adatlık'ın redaksiyasına yurt içinden gelen hatların yerine dil meselesi olgoluyor. Has doğrusu Türkmen diline olan korma sıyrağın peselenliği, hükümetin internet saytlarına dil medeniyetinin östürülmeğine yeterlik üns verilmeyenliği aydılıyor. Gelen hattan bolşiyali sitirliyarın. Türkmen portal, Atavatan, Salam News yali Türkmen internet saytlarına yurt içinde tanılayan meşhur aydımçılar, tanımal adamlar bilen söhbetdeşlik kuruyarlar. Emma interviu veren meşhurlar Türkmen diline taqiq kurulap bilmeyarlar. Rus ve Türk sözlerini koşup kuruyarlar. Bu ulu kemçilik. Sitatanın sonu. Şeyle de Hatya'dan rayet Türkmen dilinin ähimiýetiniň aşak kaçanlygyny, pese kaçanlygyny aýdyp, muny adamlaryň Türkiýe, Russiýa gidip işlemekleri, Türkmen medeniýetiniň halky özünden daşlaşdyrmagy bilen baglanyşdyrýar. Yerli ýaşaýjynyň 3-nji esasy nägileligine geçmeden öň şu ýokarda getirilen iki ýagdaý barada öz pikiriňizi aýtsaňyz, dogrudan hem türkmen diliniň ulanylyşy garyplaşýarmy?
Dinleyicilerin dil medeniyeti var da öne sürüyen fikirleri katı doğru. Şu yerde takip aydılanına onun ikinci fikri var. Türkmen metodunun halktan başlaşanlığı. Yani halkın Türkmen metodunun arasını üzeyenliği var da. Bu hakikattenim şeyle Türkmenistan'ın açık aydanın da metbuğatı yok diyerlik. Seyavi çap edilen zatların ehlisi bir menzeş. Olar öne büyük Türk münaşı deydiler. İnden büyük arkada büyük Sarpalı Serdarımız prezident ve Şongali Üvgülü zatlar, öngü süreyeler, ol yerde millete degişli mesele yok. Metuot, Türkmen halkının günveriyin meselelerini gozgat bilen ok. Şunun üçünün Metuot bilen halkın arasında üzmölük var. Hüt şol üzmölük Türkmen televizyonu bilen radyosunda da bar. Bir elbette dilin medeniyetine belli bir derecede tesir ediyor. Yaramaz tesir ediyor onu da. Beyle kıvır aydılayan fikir, yani adamların Türkiye, Rusya işlemeye gitmeyi, bu da dilin yaramazlaşmasına tesir ediyor. O olu bilin olur, vatanın çıkan adına başka bir dilde geplemeli oluyorlar. İkinciden, en mühim tarafı, öz yurdunu taşlat çıkan toprağını